Kiriniano Paulo gbara Galate kwe ye. Galate kwe aludo. Mo Paulo ni o kirini agbo kire. Mo Yesu Kristo awon anyo ni. Edit now de ode mule. Ke Yesu Kristo agbe no le mo. O kwa ne bunye so ahe. O hiore kukunyo heri. O hiokro. Nye so na ibigbo. Oni no ukomo he. Agba amon rete. Amo no omo nye so na hui. Onire Galate brubamo. Ane bunye soa. Okwa ne kukonyo Yesu Kristo he. Bunu amo hapo demo. Ko bunye uya amo ke bunwele. Yesu Kristo. Oha adi ono ne. Oku ke wane tamo. E di nunye soa muane de kuku uura. Ko krogu ayire ne topli ne hakle lili amo wike ko. Te ane bunye soa nuwa hohwa. Ke ne onu anu nwe. Baba nye soa. Te krote yegbo. Ke ne benemo. De anu emoni saka hapo ko nyiswa onu amo hapo demo kiremu we kokurimo Yesu Kristo ate oda amo ke baya anahuimo ke te abre nyiswa ahapo titie kwa edegbo nre aprele nyiswa ke atitie yenu ayegbopo apre mo hapo titie ke ede hapo titie emote nyiswa hapo titie donu nemo mute no into amo Ede kre le nye soa hapo titie de ko. Bede nye soa hapo titie no. Nto amo. Dian le liane wampo prenu. Ewe no ye. Eko na hui o amo ka. O nye ne hua. Bo cheche nye soa hapo titie no. E Yesu Kristo ate mwale na. Dian na wabani yo. Bo cheche nye soa hapo titie no. Apwe la amo. Abre la kwa. Nye soa bo pwe gromo. Mo bete be ya amo mo. Atu ya mo ye ne. Prenyi lele kene na. Pia na oboni yo. Bo chichi nyiswa hapu titie no. Apwe la amo. Abre la kwa. Nyiswa bo puwe gromo. Be ane ule nyene ye emo. Inyene chiri edienu. Na hui momo ba. On edile moni. Inyene huwabe ya nyiswa mo bo ba mo. Be anye wole hiru emo. Inyelene mo. Kebo nore tuna yikre. On. Pia ni nyewelele huwa. Kebo nore tuna yikre. India bo yawe Yesu Kristo akwa nyomo na dia yo a bo hehia mo kre emo nyeso a hapu titie no mpuela amo edetu na odie ru won rahie mo edetu na hunwie india o ha mo edewetu na ho odie mo pwe Yesu Kristo agbe no hre mo ye oto emo awuni tena kro ni ramo tinu ko iri ke kwera amo juko ya tete iwon ti agba iri ni la nyeso na hu tu eso edo Enwe nyirane huwa. Bo wola na hui bo. Pli na hui no ukomohe kola iri do. Wa na hui propro. Ne hiula omo. Keo amo juko ya tete iko. Brimni ao tule mo. Ne hala andi ono ne. Bi. Keo anebunu atete iko. Brimni agwe atamo. Ke. Kwela lena di kulimu bo. Nyeswa opura mo piake. Keo akwa atamo. Onula mo hapo de. Kele bube kukulimu. Nenwe oda alamu kebo nuwa kwa. Tino owalado te inyreo. Ye onwene ayu Yesu ohremo ye. Edye nu mwa hapu titie no. Dako agulegule ino pwe. Ode jukwe. Ti agweri. Nde lale ode mwamu. Nde la tomu huwa. Ma. Nde la waye giru sede mwamu. Kere Yesu an wanayon no mwa. Omora aye he na hui. Ke de enu. Nemo tidu atiri ke en mure arabi brubamo te onhole mo ye endilele ne mure damase diomo kere sili brubamo te ritahi ye ke mure gisre diomo edienu onko piere he amo yiyi ne hi ono homo we yi ho ti agba iri endela Yesu awon nanyo de ye bede piere do agbe ko ane kukonyo Yesu adia wisake Tebo ne tu, emo te atene. Inyine tu ke o nye soye. Ede he, ne duire. Ten hore giru sere diomo. Yeke mure brogbe nomo. Emo sili brogba. Ko sili si brogba. Ti agba iri, Yesu ana huino onire juko ya brogba mo. Ode la mo aye. Onyirane wando emo. Nangbo ola mo swetwe. O chechene. Tetin la mungbo ona huinile. Kebo nyiwa ure Yesu Kristo. mo beteti hila atiri bonyela hwa keba worana hunugbo uku yusuruye te wonra te agwe yora banyiswa ke o natamu.